Ang oras natin ay 2 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Oras na! Welcome to Psycho Clock Habit!
Magandang gabi sa'yo, Miss Che.
Magandang gabi, Ton. Grabe yung opening song natin. Bye-bye talaga agad.
Oo, maraming level ang ibig sabihin ng awitin natin na may bye-bye. alam ko na nagpaprotesta kayo dyan sa song choice, pero...
Ay, hindi. Hindi naman. Ako natuwa naman talaga ako. Kasi sanay na ako. Yan naman yung lagi kong naririnig.
Grabe, ang lakas ng ulan, Miss Che, kanina. Tumigil na kaya sa iba't ibang bahagi
ng Manila. Kaya ba, late ka?
Ay, oh, grabe. What is the meaning?
Kailangan may conflict tayo tonight.
Hindi, para lang pumalit ako, hindi po ako late. Umulan po ng napakalakas, hindi po ako makalabas.
Teka lang, oo naman, umulan talaga ng malakas. Kaya sana safe yung mga kasama natin,
correct,
mga kaibigan natin.
Oo. Kung nasa man po kayo, no, at sana hindi na masyadong bumagyo ng... Bonggang-bongga.
Correct.
Ano bang meron? Parang intertropical convergence zone pa ba
correct.
Ito?
Correct. Oo nga. Nako, na-miss tuloy natin sa Robert Badrina.
Correct.
Hello.
Kikinig ka man, Robert. At sa lahat naman nakikinig sa atin sa kung saan mang bahagi ng mundo. Ang lamig ngayong araw na to.
Malamig at basang-basa.
Grabe. Pag ganito mga malalamig ang mga gabi, perfect na perfect ang mga ganito mga paksa.
Ay, oo nga. Nako, ang daming nakikinig sa atin ngayong gabi at sa tingin ko talagang lahat tayo may pangangailangan.
Ang sarap. At I love it na yung bisita natin. Parang wala lang.
At sana maibigay niya yung mga pangangailangan natin ngayong gabi.
Ay, naku. Siyempre, mahal natin yung bisita natin.
Oo, totoo.
Usuals.
Ang tanong, mahal ka din ba?
So, ito po ngayong yes. gabi. Yeah, maraming, gusto ngayon pala, nagpapasalamat na po kami sa lahat ng mga nakikinig sa atin.
Lalo na sa mga nakikinig sa atin na nag-Twitter. Biased.
Sa iba't ibang bahagi po yan ng Pilipinas at ng
at
mundo.
At ng mundo at ng universe.
Kung meron po kayong mga comments, medyo may bias po talaga kami sa Twitter. Pwede po kayong mag-post sa Facebook, pero hindi namin mga ipapangako na makikita
ano ba? Ako. Tingnan ko.
Ikaw ba mag-aabala? Sige. Again po sa Facebook, that's Psycho Clock Habit. Kung meron po kayong mga tanong about our topic tonight or gusto
yes,
ko share.
Yes, ma-post na lang po kahit sa wall ko or dun sa wall ng Psycho Clock Habit.
At syempre, yung ating Twitter, Poch Official, that's P-O-C-H Official. Gusto ko lang i-announce, Miss Che, na nakaka 300 plus followers na tayo sa Twitter.
Wow!
Maraming
salamat,
salamat
po.
At yung ating... At nag-cross na tayo sa 2,550 likes.
2,550. Wow! Thank you so much po.
Maraming salamat po. At syempre, kung meron po kayong gusto mga idulog na kwento sa amin about our topic, pwede po kayong mag-text for more anonymity.
Are you ready for it?
For more anonymities. 0927-220-8332. Again, that's 0927-220-8332.
Opo. Exciting po ang discussion natin tonight kasi dalawang level ito. Two levels. Oo. Yung isa, pag-uusapan natin at the more personal level. At syempre yung ikalawa, national level.
Oh my God.
Ano ba itong topic na
sige,
ito?
Sige, but before we get to that, Miss Che, siguro mabuti muna na kumustahin kita.
Ay, yan na naman.
Oo, kasi at itong kumustahan ko sa'yo ay may kinalaman naman sa ating topic tonight.
Sana naman. Ano kaya yan?
Yan. So, ang kumustahan ko sa'yo ay, at I'm sure interesado yung lahat ng mga nakikinig sa ating gabi.
I'm sure.
Kailan ka huling napasambit? Napasambit.
Hindi napasabit. Hindi napasabit.
Well, pwede rin mamaya napasabit, no? Pero kailan ka huling napasambit o kailan mo huling nasabi ang mga salitang ayan na, malapit na. Ulitin ko, no? Yung akin wala pang feelings. Feel free, no? Kasi very neutral.
Okay.
So, feel free na ikaw na ang magsabi kung ano yung paano mo gusto sabihin, no? So, kailan mo huling nasabi yung ayan na, malapit na.
Okay. Kailangan ba sabihin ko kung paano ko sinabi?
Pwede.
Ay, hindi, wag na, medyo kadiri na.
So, okay, sige.
Kasi hingal na hingal ako.
No? Hingal na hingal ka nun.
So, hingal na hingal, saka pawis na pawis ako. Nung nasambit ko yon. At very recent, ha?
Ah, talaga?
Oo, ang yabang.
Nagmamalaki, nagmamalaki.
Oo naman. I think yung last ay Monday.
Oh my God, ano nangyari nung Monday?
Monday night. Oo. Nakalimang rounds ako noon eh.
Nung Monday? Love it!
Oo. Ayun, madalas kayo nasasabi pag tumatakbo ako around the oval. Mm-hmm. Okay. Ayan na. Lapit na.
Grabe, ang ganda ng tunog mo. Ang sexy. Ay, ang hingal talaga na hingal mong tunog.
Ay, pag nakita mo ko, hindi. Lawit-lawit yung aking dila.
She's, okay na kung dila, nakalawit.
Ah, bakit? Meron pa bang ibang lawit?
Ah, hindi ko alam sa'yo.
Ay, my God.
I-reveal mo na ba? I-reveal mo na ba sa lahat na nakikinig sa atin ngayong gabi na interesado sa ating paksa?
Oo nga. Ako naman ang tanong ko. Something to that effect.
Mm-mm.
Oo. Pero babaguhin ko ng konti.
Okay.
Sino kasama mo nun? Nung halimong nasambit, oh ayan na, malapit na. Kung saan at kailan,
oh my God, honor. Alam mo kung hindi ako nagkakamali, parang sa lounge pa dito sa department ko yung huling sinabi.
Talaga?
At kasama ko pa ata nun si Raymond Makapagal.
Oh my Plus, God, ayan
parang,
na.
Malapit na, malapit na. Ganun, may excited. Hindi ka nagkakabag dun eh. Kami lang parang, woo!
Back lang.
Festive. Woo! Ganyan kami. Hindi lang, baliw-baliwan.
Kayong dalawa ni Ray.
Kami dalawa, nung Tuesday.
Oh my God, bakit? Ayan.
Nung si Bong Revilla, nakita namin. Nakita namin si Bong Revilla, kaya parang, ayun na. Tsaka si Lito Lapid.
Oh.
At saka si JPE. Parang siya talaga ipira ka, ayun na. Ayun na talaga. Kasi syempre, di ba, hinihintay na natin
correct
yung Tuesday. Verdict.
Ay, ayun pala yun.
Hinihintay natin lahat yun ng Tuesday. So, nung nagbabanggit
na yung mga... Gusto ko na sabi, ang corny ng sagot mo. Nakanatuwa.
Ay, kailangan ba? Si...
Ngayon, kasi may hinihintay talaga akong pangalan eh.
Na ano? Kung kaya na ko yung sinabi. Oh, sige,
ayun, nag-text na!
O di sige, di matagal na. O di ba gusto malaman? O sige, matagal na.
Hello, man!
Siguro mga last year.
Joke lang po. My tonton is back.
Wala po. Oh, joke lang.
Come on, yun. Sige, title na tayo.
Hindi, sige. O, basabihin natin yung title natin. Episode 84 na tayo, Miss Shay. My God. Ilang episodes na lang. 100 na. Sana naman yung CMMA voters, Catholic Mass Media.
Ano may tanong ako? Ano sa English yung ayan na malapit na?
Oh, there it is. There it is. Oh, there it is. There it is. It's near. Or I'm near? Are you near? Huwag na, huwag natin. Ayan na, ayan na, malapit na. Na in English.
Ayan na. Oh. Sige na, go on tayo.
Papunta na ako yata. Yun yung paparating na. Yun yata yung sinasabi. Bala ka. Si Miss Shay po may gusto sabihin. Ayoko pong sabihin kasi gusto po namin ng awards. O sabihin natin episode 84 natin ngayong gabi. So, ang episode 84 ngayong gabi ay pinamagatan natin.
Mahap di pa ba? Ang tanong ko sa'yo.
Si Mark! Natatawa siya. Parang meron siyang naalala.
At for the first time po, ito ay base sa kanilasan ni Tonton.
Hindi.
Ay,
kasi, ibig mo sabihin nung sa'yo, nung naranasan mo, hindi.
Inaklaim mo.
Hindi ka nahapdi.
Ano ba yan?
Parang, hala, sige. Bigay mo lang. Wala akong nararamdaman.
Ano ba, bahala ka? So, parang inami mo na rin talaga.
Na?
Mahapdi pa.
Ay, hindi ko alam. Anong level?
Ano, dito na eh. Gumalaw
ka. Anong level? Nakakaupo naman ako ng
alas. Oh my God.
Hindi kasi, di ba, minsan pag andyan pa yung sakit, parang like, lagi ka lang nakahilata, hindi maayos yung position mo. Pero nga, ako po naman maayos. Nagagawa ko naman yung trabaho ko.
Ang maayos.
Ang maayos. So, feeling ko, yung hapde, ewan ko, baka as time goes by.
may healing.
Oo, may healing. May healing. Buti na lang talaga may healing. Tsaka nagko-contractubex ako eh. Contractubex. For some of the wounds talaga.
Scars!
Ah, scars pala. Scars agad? Bakit may scars agad? Hindi. Kayo po ba? Ikaw ba?
Ka na unwittingly.
Oo, para baka yun ang tanging paraan. Ikaw, Miss Shay, ma'am Lipa. Ikaw ang claim mo parang hindi eh.
Ano na
parang naman? Parang wala nangyari, bam, walang hapde. May discomfort, maybe. But the pain. yung tunog na. Nagawa mo ba yun?
Alam mo, Ton. Lahat naman.
Milab.
Lahat naman ang bago at simula. Yung mga ngayon mo lang ginawa, ganyan. Talaga may discomfort.
Mm-mm.
And to the point na sometimes it's painful.
Oo.
So meron.
Oo, pero?
Pero pag tagal at lagi mo nang ginagawa, ay, hindi na, masakit. Minsan nga hinahanap pa, enjoy na enjoy ka na.
Okay. So kayo po gusto nating tanungin.
Kasi dalawa lagi, lumalagi mo naman.
Hindi kasi gusto natin mag-usapan ngayon ay may kinalaman sa closure. So gusto natin maintindihan, pag ba sinabi mong closure, wala nang sakit, meron ng healing.
Oo, or baka naman minsan meron pa din.
Correct.
Closure ba yun?
Okay.
Oo. At syempre, sa closure pag-uusapan, actually, napag-usapan na din po natin ito noon, no? Kaya lang talagang mataas yung demand na pag-usapan. Tapos siguro maraming mga tao may kailangan ng closure.
Oo. At sabi nga natin, baka tayong dalawa rin.
Oo nga. At saka minsan, lagi pong nire-relate ang konsepto ng closure sa forgiveness. Kailangan ba makapagpatawad muna bago maisara ang mga bagay-bagay?
When? Mm-hmm. So lahat, naku, lahat po yan pag-uusapan namin. Ipapakilala po namin sa inyo yung aming very special guest.
Correct.
At yung isa na, sabi natin, di ba, yung guest natin, last week, sabi natin, Mati ni Idol.
Oo.
Mati ni Idol naman siya nung 80s. Kung 80s, naku. Mati ni Idol.
Actually, yung guest po namin, di na umuwi. Dito na siya natulog. Simula last week.
Tama. Uh-oh. Pero lahat na po na yan, pag-uusapan natin. Again, active na active ang ating Twitter.
Talaga.
So, mukhang marami po sa atin ang
kailangan. Huwag po kayong mahiyang mag-post ng inyong mga tanong. Kung sakaling personal man yan, pwedeng hindi namin banggitin ang inyong pangalan.
Tama. Mm-hmm. So, abangan nyo po sa pagbabalik ang makasagot sa inyong mga tanong sa pagbabalik ng
Psychoclock Habit. Di pa ba? Sinong guilty?
Well, may nabalitaan tayong guilty for show nitong linggo ito. Di ate alam kung hapdi pa para sa kanya. Nagbabalik po ang
Psychoclock Habit.
Ito po si Ton.
Shay po.
At diretso na tayo, Miss Shay. Mukhang maraming nag-aabang sa mga kasagutan natin.
Sige. Introduce muna natin yung mga guests natin.
Sige. Oo. Okay.
Dalawa yung guests natin tonight at pareho silang faculty members ng Department of Psychology, UP Dilaman.
At hindi na rin po sila bago sa Psychoclock Habit.
Yes.
Okay. Yung isa po ay isang clinical psychologist.
Oo. Okay. Kasalukuyan tinatapos ang kanyang PhD.
Tama. At meron po siyang isang journal article out there in the open.
Yes.
May kinalaman po sa Duda. You might want to check that out. Duda or Doubt.
Yes.
At yan po ang kanyang pinag-aaralan at the moment.
Mm-mm.
One of our closest friends, and I think she is with us on the line. Mm-mm. Ipakilala na po natin si Professor Divine Love Salvador.
Hello, Divine.
Magandang gabi, Chentor.
Magandang gabi, Divine. Thank you sa pagsagot ng aming tawag.
Ay, salamat din.
Kamusta dyan sa San Juan? Umuulan pa?
Ay, hindi naman na. Pero kanina ang lakas-lakas, kaya wala ako dyan ngayon.
Oo nga, pero salamat pa rin. Okay. At nag-abala ka pa rin. Divine, naalala mo before, nag-guest ka na dito, at ito rin yung topic na napag-usapan natin.
Correct, paborito.
Paborito, at mukhang maraming tao talagang may kailangan maintindihan pa ito. So tonight, siguro maganda simulan natin ulit, no? Kasi closure pa rin ang pinag-uusapan. Pagka ba't pinag-uusapan o binabanggit yung closure, ano ba talagang ibig sabihin nito? Siguro in terms of, in the psychological sense.
Correct. Correct. Siguro klaruhin natin na yung actual term na closure ay yung galing yan really dun sa popular psychology, yung mga self-help, mm-mm, parang ganon. So, pagka sinabi natin sa pananaliksik sa psikolohiya, ang term na ginagamit natin ay need for closure. Mm-mm. So, ano pa rin yung word? Parang pangangailangan sa pagsasara.
Oo, okay.
Basically, ang ibig sabihin, yung pangangailangan na wakasan ang isang usapin, tapusin, parang isarado ang pinto.
Oo.
And it, parang nag-a-apply siya, karamihan ng paninaliksik sa area ng social situations involving social na stimuli, pero meron na rin pag-aaral na parang para siyang mas basic pa na involving non-social stimuli. At saka kung maaalala, kung I'm sure alam niyo rin tong dalawa, 'di ba may tinatawag tayo na cognitive closure, yung tendency ng isip natin.
Correct.
na buuhin.
Oo, sa perception, diba? Halimbawa.
Sa puti na isang, isang bagay. So, pag may nakita kang drawing na, kunyari, drawing ng bilog, pero hindi nakasara yung bilog, sa utak mo, ang makikita mo pa rin, makikita pa rin nga ng mata mo, ay yung tapos na bilog.
Oo.
Oo. So, yun yung mga terms na, yun yung mga konseptong na pag-aaralan natin sa psikolohiya. Kaya rin siguro na i-translate na siya sa popular culture na term na closure.
Oo.
Literally talaga, pagsasara.
Pagsasara.
Oo.
So, ibig sabihin, kapag isinara, pagwawakas, no, tapos na ito. Kaya minsan, I think may popular notion na kapag tapos na, ibig sabihin, dapat wala ka nang naaalala o naiisip o hindi ka na naapektuhan ng bagay na ito.
Oo. Parang ano bang ibig sabihin? O ano ba yung nangyayari pagkatapos mong sabihin na may closure ka na?
Mm-mm.
At saka ang maganda kasi, Che, ang sinasabi sa pananaliksik, yung need for closure is what we call nga an individual defense variable. In other words, hindi naman nag-iiba tayo dyan. May mga tao na na mas mataas ang need for closure. May mga tao na hindi.
Mm-mm.
Na mababa lang ang need for closure. May mga tao na isa pang related term dyan, yung mas mataas ang tolerance for ambiguity o kaya mas mababa ang tolerance for ambiguity. So yung mga taong may pangangailangan ng closure o pagsasara, ito yung mga taong kailangan sigurado, kailangan alam ko parang may final answer.
So, as in short, yung mga mataas,
mas komportable sila. Hindi sila komportable pagka merong possibility na nandyan pa. Parang ganon.
Mm-mm. So, yung mga may mataas sa pangangailangan na maging sigurado, sila rin yung kadalasang gusto may closure. Ganyan.
Oo. Na parang meron akong final na sagot.
Mm-mm.
So, parang kunyari, kung if we're talking to specifically about relationships, kunyari, nag-break.
Mm-mm.
Or paano ko malalaman? Kasi may mga tao, I'm sure naka-encounter na kayong mga tao na pag tinanong mo sila, paano natapos yung relationship ninyo, actually, may mga taong sasagot sa'yo na, ilan lang kami nag-usap. O hindi na yun, hindi na napag-usapan. Pero kung yung tao, maaring hindi niya gusto yung ganong pangyayari, siguro it tells us, baka yung taong yun, ang gusto niya, sana may final na pag-usap. May final na pagtatapos ng relationship. Samantalang merong ibang tao, maaring yung partner ng taong yun, parang naka-move on, naka-make na lang, nakagawa na lang ng conclusion na okay na to, tapos na ito, kahit wala naman naging final na pag-uusap.
Mm-mm. So, pwede. Ang maganda dito, Divine, na papaliwanag natin na hindi lahat ng tao kailangan ng closure. No?
Oo.
At siguro,
actually, Jay, I was thinking about it, na hindi kaya issue rin yan ng yung kunyari, hindi ba't maganda rin na ang compatibility ninyo.
Exactly. Oo.
Ng partners. Ay, dyan sa very basic ng need for closure at need for certainty.
Oo.
Kasi kung ikaw yung mahilig mahilig sa sigurado, mahilig sa closure, ikaw rin, kasi meron na rin paninaliksik na nagsasabi, yung mga taong mataas ang need for certainty, need for closure, sa relationship, sila yung either or ang tingin nila sa tiwala. Either nagtitiwala sila sa partner nila,
Or hindi
sila nagtitiwala, madaling maalis yung tiwala. Samantalang may mga tao na pagka mataas ang tolerance for uncertainty, mataas ang tolerance for ambiguity, kaya nila mag-exist sa relationship or they can be in a relationship with someone that they don't actually fully trust. Oo. O, di ba nakakatuwa?
Oo, kaya din ako, kaya din sabi ko talaga, exactly, kasi naisip ko rin, Miss Divine, na sobrang hirap yata kung yung may mismatch kayo dun sa need for closure at saka yung, ano to yung isa, yung certainty, no? Kung yung isa mataas, yung isa mababa, yung isa okay lang ambiguous, yung isa kailangan. Sure.
Kailangan sigurado parate. Mm-hmm. Kahit kunyari, saan tayo kakain, anong oras tayo magkikita.
Oo. At kung may high need for certainty ka at ambiguous naman yung partner mo, maluloka ka.
Oo, maluloka ka talaga. Actually, kahit diba, kahit naman sa pagkakaibigan.
Correct.
I'm sure meron tayong mga kaibigan na ako personally, ang ramdam ko sa at least sa ilang aspeto ng buhay ko, mukhang may high need ako for uncertainty. Kumbaga, hindi ako ganong nagpapanik pagka merong mga bagay na hindi natatahe o hindi pa sigurado. Mm-hmm. Nakikita ko yan ng contrast dun sa kaibigan ko na colleague din natin. Pag kami nagtatrabaho, siya kailangan.
Hi, pwede ko pangalanan? Hi, Arlene.
Oo. Yun siya talaga. Kaya ang mangyayari, siya naman, meron siyang mga maitatanong na malilim, na hindi, mga itatanong na detalye na hindi ko na itatanong. Mm-hmm. So, mangyayari, kukompliment kami. Kasi siya, may pangangailangan siya na, kailangan sigurado ito, tahi ito. Samantalang ako, parang kahit sa issue ng kailan ba tayo mag-fly, kailan ba tayo lalabas ng Maynila papunta din sa workshop, hindi ko kailangan malaman agad.
Maganda siguro kung team kayo, no? At nagko-compliment nga yung inyong mga needs na yan. O, para mas kompleto, no? Yung sa team.
Oo, parang ganon.
Oo, pero sa relationship siguro, ano, magandang pag-isipan kung paano kung hindi nga kayo match. Maganda
kung hindi nga kayo match ng basic, ano yan, ang tawag ni na Sorrentino, ni na Richard Sorrentino dyan, uncertainty orientation. Mm-mm. Merong mga tao na uncertainty oriented, meaning, ang aktibo sila sa mga sitwasyon na hindi sigurado. Mm-mm. Kabaliktaran nun, yung mga tao aktibo sa sitwasyon na sigurado. Mm-mm.
Siguro ang mahalaga lang dito ay maintindihan natin na yung kapareha natin, kung magkaiba man tayo, na ganun yung kanilang pinanggagalingan. Miss Divine, kailangan ba ng forgiveness to have that closure that you want?
Kung kunyari, siguro, di ba, Che, kasi iba-iba naman rin ang, kumbaga, ang nagbubunsod sa pagtatapos ng relationship, whether it's a friendship or a romantic relationship.
Correct.
At siyempre, meron din dyang aspeto ng ano ba yung mga paniniwala natin bilang individual at bilang kultura. Sa lipunan natin, mukhang ang paniniwala ng mga tao, kailangan marunong tayong magpatawad. Di ba? Meron tayong colleague kasamahan din sa Department of Psychology na ang naging pananaliksik niya tungkol sa pagpapatawad bilang Pilipinong konsepto.
Mm-mm.
At ang napansin niya na kadalasang nangyayari sa mga kadalasang nararanasan ng mga Pilipino, hindi pa nga ito issue ng pinatawad ko, meaning parang deliberate na pinatawad ko tong tao. Para siyang passage of time, na kahit wala kang aktibong ginawa, ma-realize mo na lang later on, ay napatawad ko na pala.
Mm.
Parang noon. So parang, kung yung tanong kailangan ba na patawarin mo ang isang tao na nagkamali sa'yo, siguro, ay hindi tama yung pagtrato sa'yo.
Mm-mm.
Para sa ibang tao, palagay ko, di pa nga ngailangan sila. Bunsod na rin ang kanilang paniniwala. And sa palagay ko rin, nakakatulong sa pakiramdam mo tungkol sa sarili mo. Kung makakamiss ka ng ganung closure, fruit na papatawad.
Mm-hmm.
Pero again, may mga tao na mukhang hindi yun kailangan. Para sa ako rin, siguro kailangan rin natin klaruhin. Siguro kasi, iba rin yung tingnan natin siya na parang either or ngayon.
Correct. Oo.
Mangyari na ba ngayon o hindi? Proseso kasi siya.
Mm-hmm.
So minsan pag nandun, habang nandun ka sa proseso, habang dun ka sa karanasan, hindi ka sigurado, kailangan ko ba to, hindi ko ba to kailangan. Usually, benefit of hindsight na yan, pag nag-look back ka, ay kinailangan ko pala yun.
Mm-hmm.
Parang ganon. Pero yung tanong natin, Che, hindi ko alam kung, nasa palagay ko nga, maganda rin niyang pag-aralan.
Correct.
Kailangan ba ng pagpapatawa para makarecover ka from something?
Mm-hmm.
Kasi may ibang mga reliyon, kunyari, o belief system, na in fact, meron silang sinasabi na may mga kasalanan na hindi ka patapatawad.
Mm-hmm.
Which is different. Iba yan sa ating paniniwala. sa paniwala ng karamihan sa Pilipino na karamihan naman ay Katoliko o Kristiyano, ang default natin, magpatawad ka. Mm-mm. Pero actually, hindi yan universal eh.
Correct.
Hindi yan established na universal necessity o universal belief na kailangan magpatawad para maka-achieve ka ng closure o ng resolution. Maaring in fact, for some people, ang closure nila ay yung decision na hindi ko ito patatawarin o hindi ko ito mapapatawad. And so, parang pag if you look at it ng decision din siya, katulad ng pagiging decision ng pagpapatawad, then pwede mo ngang isipin, baka naman for some people, ang kailangan lang ay magkaroon ng
decision.
Whatever that decision is.
Okay.
Parang ganoon.
Mm-mm. Tsaka minsan kasi, no, yung mga ilang usapin na connected din sa pagpapatawad, halimbawa ay yung paglipas nito, kapag ba nakalimutan mo, ibig sabihin na kapag patawad ka na, o kapag hindi mo makalimutan, pero sinabi mong pinatawad na, oo, hindi pa rin totoo na nagpatawad ka na. Marami talaga siyang mga connected na ideas, no? Tapos paano mo hindi naman humingi ng tawad? Paano ka magpapatawad?
Paano kung ano, lalo na kung kunyari, if we're talking about yung mga tipong betrayal of trust, yung ginawa na ang nangyari, nasira yung tiwala mo.
Okay, oo.
In fact, pag dumako tayo sa mga pag-aaral tungkol sa tiwala, yung mga mananaliksik, ang sinasabi nila, ang isang mahalagang tanong, meron bang responsibilidad yung hindi pinagtiwalaan o kaya o siyang sumira ng tiwala, meron ba siyang responsibilidad na ibalik
yung tiwala na yun
or gawan ng paraan? Mm-mm. O yung responsibilidad ba para sa pag-resolve ng sitwasyon na yun ay talagang mostly nandun pa rin sa nakaranas nung betrayal
okay.
of trust.
Mm-mm.
So ano yan eh, it's one of those open issues dun sa literature. Mm-mm. Ano, Jane?
Nako, pero exciting ito ngayon, Divine. Correct. I-relate no, sa mga nangyayari sa atin. Kasi karamihan ng mga nababanggit mo at siguro batay din sa karanasan mo, may kinalaman sa individual na karanasan sa kanilang mga interpersonal na relasyon. No? Tapos ngayong gabi, titignan natin kung paano natin ito i-relate naman sa isang mas malawakan na karanasan. Ito sa siguro sa level na ng politika at lipunan.
Correct.
Oo, so, maya-maya ng kaunti, Divine, i-relate natin yung mga nakwento mo sa amin na ibahagi mo doon sa naranasan natin ngayong nakaraang linggo. Pero kailangan muna nating mag-break.
Tama. Tabay ka lang dyan, Divine, at papakalala po namin sa inyo ang ikalawa nating bisita ngayong gabi sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 35 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Mataas ba ang need mo for certainty and closure?
Ayaw ko.
Sige, let's move on.
Can we just move on with our topic? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Che po. At di pa rin ako makamove on.
At mag-hello tayo sa lahat ng mga nagpapasaring sa kanilang mga kaibigan.
I love it.
Sa Twitter. At lahat ng mga affected sa Twitter. Napakarami nila ngayon.
Oo, pero Ton, marami rin tayong mga kaibigan nakikinig sa Facebook. Baka mawala na tayo ng friends sa Facebook. Sige
ka. I still love Facebook no matter what. Okay, babatiin po namin kay isa-isa.
At saka pasensya na po yung Facebook kasi simula nung nagka-timeline, nahihirapan na talaga kaming i-follow ang ating mga posts dyan. Anyway, kanina pinag-usapan natin kasama si Professor Divine Salvador ang tungkol po sa konsepto ng closure, konsepto ng forgiveness, at kung ano-ano pang associated dito sa konteksto ng interpersonal relationship. This time, napakatindi na napagdaanan ng lipunang Pilipino nitong nakaraang linggo. Actually, nitong linggong ito, sorry. At may kinalaman ito sa mga usapin ng closure, mm-hmm. no, na pagtatapos, decision, verdict, sabi mo nga ton, no, maganda siguro pag-usapan natin, ano ba yung naging epekto nito sa atin, no? Totoo bang na-attain na natin ang closure at this point, politically? So, kasama natin ngayon, yung isa sa ating mga special guests, pakilala na natin siya, ton.
Mahal namin siya, gusto lang natin sabihin yan. Yung pagpapakilala po namin sa kanya, kung gusto niyo pong malaman yung detalye, pumunta po kayo sa Isqueaky, hanapin niyo po yung Psycho Clock Habit episode namin last week. Kasi sinabi na po namin lahat ng gusto namin sabihin.
Oo. Si Professor Jay Yaka!
Akalain niyo yun! Bagong-bago!
Wala namang suki system dito. Wala. Ano? Wala naman.
Kailangan natin ang magagaling. So, dinala natin si Divine. Hi, Divine. Correct. Saka ba?
Hello,
andito pa. At syempre, dinala natin mga big gun natin. Ang second big gun natin, Jay Yakat.
Yeah.
Hello,
hi, Jay.
Hello, good evening.
Jay, may tanong ako. Nakawag move on ka na?
Move on? Saan?
Ako lang. Ako lang mapagtanong nun kay Professor Jay Yakat. May closure?
Dapat naman siya.
Divine, may tatanong ko may pero maya-maya na ha.
Sige.
Oh, isumagot ka muna, Yaka.
Hindi na nga, dapat naman siguro. Hopefully.
I love the uncertainty!
Exclusive.
Nakaka-intriga.
Oh, I love the ambiguity of the response. Okay, sorry. Na-distract ako sa aking sariling tanong.
Oo nga, kayo ba naka-move on na?
Of course.
Talaga? Hindi yung totoo. Parang hindi totoo.
Ako naka-move on na. Ang tanong yung kasama ko kung naka-move on na.
Ato, ano ikaw?
We're getting there. I
love it.
May forgiveness ba?
May forgive, definitely.
Oo.
Ano ba yan? Napaka-personal.
Bakit naging ilid yung ulo?
Correct! Teka, oo, tama nga naman. Depende sa ano ba yung tinatanong mo, mm-hmm. no? Kasi ngayon, kung itong bagay na iting tatanungin mo sa akin, may difficulty pa yata akong sabihin na may closure na. I'm referring to, ayun na. Kailangan ko bang banggitin ang pangalan? Ton, okay lang sa'yo? Batiin ko.
Mais ka.
CJ Corona.
Oh!
Yan yung kaso natin. Itong nakaraang linggo, Jay, at alam natin lahat kung ano naging desisyon. Tingin mo itong desisyon na ito, no, Divine and Jay, tingin nyo, may closure, naka-attain tayo ng closure dito. Siguro para, ano na, direct to the point. Yakat?
Sa palagay ko, yung opinion ko ay, yung mga naganap, hindi naman necessarily talaga parang sinara na. Natapos yung impeachment. Trial as a process. Oo, may closure tayo in that sense. Mm-hmm. Pero yung pinakaugat ng mga kailangan natin pagtunan ng pansin, feeling ko simula pa lang.
Okay.
So yung proseso tapos kasi formal siya at importante ng pagtatapos. Pero yung need for closure na kailangan natin for what ails us as a nation, mm-hmm. baka hindi pa.
Divine?
Correct. Actually, dadagdag ko doon. Siguro rin sa kampo ni dating CJ Corona, baka yun wala pang
closure. Sumusunod lang naman tayo sa desisyon.
Pero siguro, yung perspektibo ng mamamayan, di ba?
So, para yan, kunwari, ikaw yung brinik o ikaw yung nambrik.
Boom!
So, Ton, ano yun?
Sige, oo nga!
Divine, ito yung gusto namin itanong sa'yo kanina. Pwede na ba natin?
Itanong na natin.
Medyo segue lang kami sandali. Kasi may discussion kami dito kanina. Posible nga ba na mas nahihirapang mag-move on yung mga hiniwalayan kesa sa mga nakipaghiwalay?
Yung rejector kesa sa rejectee.
Rejector? Kaysa sa reject. Teka, ano yung tanong?
Kung kunyari,
tinatanong yan.
Kunyari ako. kunyari ako, sinabi
ko.
Hindi!
Kunyari si Tonton. Sinabi ko kay Tonton, ayoko na.
Okay.
Mas mahirapan ba ako dahil ako yung nang break o si Tonton dahil siya yung brinake ko to attain closure?
Okay. Ako, sa totoo lang, hindi ko alam na mas na masasagot yan ng categorically.
Mm-mm.
Kasi depende yun, Jay, dun sa para sa akin, dun sa sitwasyon.
Okay.
Sa palagay ko, ang
kwento ko, ito kwento ko. Hindi, okay lang, joke.
Kwento. Sige, go.
Hindi, joke lang.
So, depende
sa ano. Hindi, ganito yan. kung kuma, siyempre pag ang pinag-usapan natin yung medyo malalim na sugat, at kung ikaw ay taong naniniwala na ikaw ay mabuting tao, nakagawa ka ng ganun kasakit sa isang taong sinasabi mong mahal mo, para sa akin, mahirapan ka rin. Kahit na ikaw yung nagbunsod o nagsabing tama na o ikaw yung may ginawa para tapusin yung relationship. Yung comparison ng mas mahihirapan ka ba kaysa dun sa isa, palagay ko, baka ang mas magandang pagtingin dyan ay na magkaiba yung karanasan ninyo. So parehong mahirap yun, pero maaring iba yung dahilan iba yung dahilan ng paghihirap mo o yung paghihirap na nararamdaman mo dun sa dahilan noong isa.
Okay.
Siyempre, mas obvious yung dahilan, yung masakit dahil ni-reject ako. Nakipag-break sa akin.
So, doble yun, ano?
Oo, pero actually, kung iisipin mo, masakit rin yung karanasan, mahirap din yung karanasan na ikaw yung
you had to
makakasakit.
Oo. And you had to tell the other person na ayaw mo na.
Kaya nga, di ba, may mga tao na will do anything to avoid hurting someone else's feelings.
Yes.
And you have people na will, yung maraming titiisin, kahit hindi naman na nila gusto, dahil lang ang ayaw nila, eh yung umabot sa punto na masasaktan nila yung
na sila'y makakasakit.
Partner nila.
Correct. Oo.
So, it's na, ako ang sa tingin ko, hindi yun automatic na porque ikaw ang nagtapos, mas madali kang makaka-move on. Depende
yes.
siguro dun sa kalidad ng pagtatapos. Di ba?
Tama.
There are people who can go about it well.
Actually, nare-relate ko rin ito doon sa usapan natin about unrequited love, na hindi porque ikaw yung nang re-reject, eh hindi
correct.
Ka naaapektuhan o nahihirapan din.
Actually,
okay.
Makikita din natin yan, Che, kunwari, kung babalikan natin yung pagbababa ng desisyon.
Exactly yun.
Yung mga senator judges, pala, lahat sila parang sinasabi, it pains
correct.
Me, but it is my sacred duty, blah, blah, blah,
correct.
Blah. No, at may recognition na yung posibleng desisyon ay makakasakit no, kay CJ Corona at kanyang pamilya, di ba? So, merong ganong recognition na makakasakit sila.
Kasi rejection talaga yun, ano? So, ibig sabihin, yung proseso, no? Kung hindi siya natapos that way, hindi yun closure. But what you're saying is that officially, meron tayong natapos. No? And to a certain degree, that brings us a sense of closure no,
yes.
sa proseso. Pero,
kung makikukumpara mo, di ba, si yung mga kapanalig ni Estrada, palagi nilang binubukas yung ganong klaseng issue dahil para sa kanila yung impeachment trial ni dating Presidente Estrada, walang closure.
Diba?
Dahil hindi siya natapos. Kung kaya, palagi, no, parang pabalik-balik, no, palaging nagsusurface yung mga particular na issues related to that. So, pero dito, siguro, dahil natapos siya, baka in comparison to that, hindi ganun yung mga question.
At coincidentally, actually, today, may article si Attorney Teddy Te, Theodore Te, na ang title niya tungkol dito sa issue na to ay closure. Sa Rappler.com. No? At ang title din niya ay closure. Pero para sa kanya, walang closure. No? At I think ito ay katulad noong sinasabi ni Yakat na hanggat walang pagbabago no, doon sa sistema, ay hindi ito closure. Kasi tao lang, napalitan lang yung tao.
Mm-hmm.
At para sa kanya, hindi ito closure. Anong masasabi niyo dito?
May feedback ba are we...
Hello?
Hello. Yeah. Ayan. Sige. Ano ba? Kaya nga sabi ko sa 'di ba parang simula pa lang siya at importante talaga yung mga next steps, no?
Correct.
Pero malaking bagay pa rin. Hindi ko ayoko kasing parang sabihin, 'di ba, hindi ako natutuwa doon sa attitude halimbawa na parang natitrivialize yung mga pinagdaanan natin for the past 4 months at sabi ay tapos na yung show, telenovela lang. Hindi, malaki yung value niya para sa kasaysayan natin, no? And to trivialize it in that particular way also parang renders a certain injustice to the process.
Mm-mm.
So it's for it's 'di ba unang pagkakataon na we saw an impeachment process through to it to the end, no? Tapos sige maraming mga questions dun sa naging proseso, pero just the same, no, na naging maayos siya, no, at least sa ilang mga pamantayan, no. So sinasabi ko lang dito, hindi trivial yung naganap, no. Importante siya. Tapos, ano pa yung mga long-term, long-lasting effects? Siyempre, ang hirap sabihin dahil nagsisimula pa lang. No?
Mm-hmm.
Ano yung mga kailangan? Binubuksan nito yung opportunity for all of us, hindi lang yung mga political leaders natin, kundi pati yung mga ordinaryong mamamayan. Natutuwa ako noong nagtatanong yung mga ilang mga TV networks, yung reaksyon ng mga tao tungkol sa naganap at ano yung kanilang mga pangangatwiran sa likod noong kunwari kung nag-agree sila o hindi dun sa verdict. No, at nakakatuwa yung antas ng pagkaunawa pa rin, no, na kunwari bakit para sa kanila guilty o hindi guilty, no, si dating CJ Corona. Hindi mo masasabi na ang babaw noong kanilang pagtingin, no. At ito ay may tinutuntungan na particular na pinapahalagahan din nila, no, bilang mga individual. So, merong tayong opportunity for real change to happen, no. So, siyempre, wait and see tayo kung ano yung mga susunod na mangyayari.
Oo, siguro, oo nga, although hindi ko masyadong narinig yung opinion na natitrivialize yung, in fact, I think, ang laki nga nung atensyon na nakuha nito sa ating lahat, no. Pero, siguro yung gusto rin nating itanong dito ay, pagkatapos nito, ano pa yung kailangan natin para masabi natin na oo, may nangyari at nag-move on talaga tayo bilang isang siguro lipunan, no? Or ito ba ay isang katulad din ng mga huling mga kaso na natapos pero balik pa rin sa dati, ganun pa rin naman, napalitan lang yung tao, napaalis lang yung tao. Kasi marami ding nagsasabi na political move lang naman ito, no? Form of vengeance lang naman ito at hindi talaga siya tunay na pagbabago.
Pero yun mismo yung sinasabi ko na pagtitrivialize noong yung kahalagahan noong impeachment process na ito sa kasaysayan natin, no. Yung pag-frame sa kanya na political maneuvering lang, no. Para sa mga particular na mga partido posible, no, pero para sa mga sa mga tao hindi. No, lalo na yung masa, palagay ko hindi. Oo.
Okay. Ms. Divine, your thoughts?
May idadagdag lang ako. Kasi ang kumbaga, pinag-usapan natin ngayon ang closure.
Mm-mm.
Yung parang imahe na nasa isip ko, pag sinabi mo kasing closure, bilog.
Mm-mm.
Ang para sa akin, maaring masyado siyang simple na imahe or metapora.
Mm-mm.
Kung pag-usapan natin ay pagbabago.
Okay.
Kung kunyari, sabihin natin para sa lipunan natin, kung if we're talking about good governance, alam mo yung gano'n?
Yes.
Hindi naman yung one-time thing talaga. Such that para sa akin, maaring hindi gano'n ka-appropriate to think in terms of closure, hindi o walang closure. Kasi
mm-mm,
para sa akin, in fact, para rin sa agham, ang pagbabago, ang tunay na progress, mas spiral ang metapora ko for that.
Okay.
Para siyang spiral na nag-move forward ka, pag merong naisasara, meron na namang maibubukas.
Mm-mm.
Alam mo yun, yung parang para sa akin, ganun ang progress, rather than meron ka lang isang bilog na sinira at tapos na. Naturalmente, parang tulad nga ng sabi ni Jay, ay meron naman talagang hindi lang dito nagtatapos yung gawain natin or responsibilidad natin bilang isang bayan.
Mm-mm.
Na, o simula pa lang yan. Simula ng panibagong bilog, simula ng panibagong bahagi ng proseso, ng lakbay natin towards yung sa inaasam natin na mas mabuting pamamahala.
Mm-mm. Actually, batiin lang natin si Diwa, Professor Diwa Quiñones. Siya rin marami siyang opinion tungkol dito. At in fact, isa sa mga tanong niya ay, ano kaya ang magiging epekto nito doon sa citizen behavior? No? May magbabago kaya sa pagkilos natin bilang mga miyembro ng lipunan?
Sa akin yung isang, kung kukunwari, susundin talaga ng kung may tiwala, no. Feeling ko yung isa ay yung pagbabalik ng tiwala. Malaking bahagi 'yon. lalo na sa usapin ng citizenship. No, sa pag-aaral ng citizenship kasi, kung ititali mo yung citizenship sa state o sa gobyerno, ang baba noong identification with the state, no, dahil marami tayong mga karanasan, no, na papakita na hindi dapat pinagkakatiwalaan yung gobyerno. Pero sa palagay ko, at kung lalabas yung bagong ano, yung bagong rating, kunwari yung mga survey, mayroong panunumbalik doon sa tiwala, no, to assert. At yun yung siguro short-term immediate effects ng nangyari, no, sa citizenship, no. So yun yung isa. Yung ikalawa, lalo na sa mga government employees, 'di ba? Meron tiwala din na tayo, kunwari tayo bilang mga empleyado ng UP, nagfa-file tayo ng SALIN, yung pinaka-konkreto na ano ko, kailangan palang seryosohin siya, kailangan siya i-file ng tama, masiseryosohin ko siya. Yun yung nakikita ko na dapat na na yung immediate na mangyari. Ikatlo, yung pagiging vigilant, yung pagbabantay. No? Sinasabi nila, ang ikli ng memory natin. No? Pero yung may mga bagay talaga na kailangan tayo na palagi may magpapaalala sa atin ng mga bagay-bagay. So, kailangan maging vigilant tayo.
Balikan ko lang siguro yung pagsiseryoso ng SALIN. Siniseryoso talaga yon, kaya siguro talagang ganun na lang yung galit ng mga tao nung ito yung nangyari. Ms. Tief, any thoughts?
Yes. Actually, dadagdag ko lang yung dun sa sinabi ni Sir Jay tungkol sa pagiging vigilant.
Correct.
Kasi that's especially challenging. Kung mapapansin nyo, di ba kaya na mayagpag din ang Gloria Arroyo?
Mm-hmm.
Dahil yung so much energy na in-expend natin sa paggawa ng paraan para mapaalis si dating Pangulong Estrada. Pagkatapos ay parang napagod.
Ang mga tao. Correct.
So, yung critical kasi yung panahon ng matapos may mangyayari isang pagbabago na napaka makabuluhan o makahulugan, critical na ma-maintain mo yung energy dun sa pagiging alert at vigilant na parang yung nga, to refer to what Attorney Tess said, na parang hindi ka lang nagpapalit ng tao, na may isa lang papalit dyan. Kasi parang to link it back to yung sa pananaliksik sa psikolohiya, Che,
yes, please.
What is interesting na ang daming pag-aaral na nagsasabing, parang kumbaga very basic sa mga tao na mapagod pagkatapos mag-extend ng energy sa isang task.
Mm-mm.
So, kunyari, very simple nga ito, kunyari, pa-multiplication kita ng napakahaba. Pagkatapos
na
pinagawa kita ng subsequent task, pagod ka na. So, hindi ka na kasing
focus.
Naku. So, parang napakahalaga yung sinabi ni Sir Jay na kailangan
maging vigilant tayo.
Maging tutok.
Naku, wala na tayong oras. Napaka-bitin ng episode na ito. Pero bago lang tayo magpala, meron lang isang tanong si Abby Malyari. Pwede niyong sagutin o hindi. No? Pero maganda sigurong i-present siya. Paano kung hindi sa tao, kundi sa isang institusyon ka makikipaghiwalay, may tips ba kung paano maging ihanda, ay paano maggandang ihanda ang sarili? Naku, ano ba yan, RB? Kanino ka makikipaghiwalay?
Sa isang institusyon?
Mm-hmm.
Well, ay, sir, Jay, ikaw muna. Meron ka bang tips dyan?
Well, medyo one-sided kasi yung relasyon na yan. Kasi institusyon, hindi man nakakaramdam yan.
Correct.
Diba?
Pwede
sumama yung loob mo sa institusyon.
No? As a tip, no, as our tip, baka yun na lang
yung
muna.
Acceptance.
Tanggapin mo na hindi, ikaw yung kailangan talagang mag-adjust
doon.
Wala na po tayo. Oras, pasensya na po. Pwede ba nating ulitin ito?
Yung impeachment?
Pwede ba tayo mag-part 2?
Oo, mag-part 2. Kasi I'm sure maraming detail.
May panibagong bubuksan.
Oo. Hindi natin i-close ang discussion natin tonight. In fact, bibitinin po namin kayo at babanggitin natin yung ilang mga tanong mula sa ating mga kaibigan sa Twitter na bago tayo tuluyang magpaalam, Ton.
Like halimbawa si Lucille Aguada at saka si Maple Gun, meron silang tanong tungkol sa paano mo masasabi kung kailangan mo ng closure.
Mm-hmm.
Paano kung isang side lang doon nakaka-feel ng need to close something?
Oo, si kailangan ba? Ano siya palagi?
Actually, tanong din niya ni Je na nakikinig sa atin kung kailangan daw ba na two-way ang closure.
Uh-huh.
Sorry.
Usap kayo!
Ano?
Oo.
Usap kayo!
Ano, kailangan niyo pag-usapan.
Tanungin mo!
True. Ayan. So, forgive.
Bakit mo nasagutin? Kasi nabibitin tayo.
Forgiveness daw ba mako-consider ang indifference? Sabi ni Ayi Ilaga.
Oh my God.
Sabi ni Jansen Cota, Poch Official daw rocks, marami nakaka-relate. Si Mickley Jorge, nakikinig din sa atin. Si Renz Noveloso, nakaka-relate din sa atin yan. Ano na bang nangyayari?
Siyempre, gusto natin mag-guide din sa mga kaibigan natin. Marielle Dado, Carol Manalastas, hello. Melay Martinez, Greg Mungkal, Nikki Directo, Michael Parko, Trina Galido, hi! At sino pa to? Jackie Lazati, Nikki Directo, nabanggit ko na yata.
Si Giselle Herradura, yung tanong din niya, posible daw bang may gawin para tumaas ang tolerance for uncertainty?
Wow!
Sakaling mababa ito.
Oo, nakery lang. Ayan, mapag-usapan natin yung next time. Juan San Sebastian, maraming salamat.
Si King Balmes, nakikinig din sa atin.
Hello, King!
Si Ai may pinapabate si, ano ba itong pangalan niya? Si Kumiko Yasuda.
Wow.
Good friend daw niya na nangangailangan ng closure.
Naku!
Hindi natin alam kung ano, si Abby Timbol nakikinig din sa atin, si Bianca de la Vega, si Rona po. Naku, ayan mga nakikinig yan sa atin.
Marami pong salamat sa pakikinig ninyo. Katulad ng sinabi namin, hindi namin i-close ang usapang ito, no? Wala tayong conclusion.
Madami na naman nating binuksan.
Oo,
pero wala tayong
hindi natin isasara. Oo, so,
kaya ka na ako sa hanton, eh. Wala kang skills.
Oh no, ayan na.
Ano mo kailangan natin magpasalamat kay Mark kasi pinagbigyan niya
correct.
Tayo.
Correct, hindi niya tayo napigilan.
Hindi niya tayo napigilan.
Asensya na po, alam namin,
Mark,
bitin tayo lahat ngayong gabi, pero okay lang ba? Minsan, kailangan ng ganitong ambiguity, ano, at saka yung uncertainty. Na kailan kaya ito matatapos tong usapang ito?
Correct. Carmela Rosal, hello. Louie Liwanag, hello.
Pero siguro para lang, hindi naman sobrang nakabuka, no? Gusto lang nating sabihin na bilang isang bansa, bilang isang lipunan, merong natapos ngayong linggo, pero katulad nga po ng sinabi
hindi
ng ating mga guests, hindi ito pagtatapos, totally tapos lang ang proseso na yung formal na process, pero marami pa rin ine-expect sa atin. Ano kaya itong mga ito? Marahil pwede nating pag-usapan sa isa pang episode kasama si Professor Jay Akat at syempre si Professor Divine Love Salvador. Paano ba yan, Ton? Kailangan nating isara kahit paano? Mag-good night?
Naku, hindi natin nahingan ng final words.
Kaya nga.
Wala tayong time, no? Don't forget po, tropang Radyos Up Next, Divine.
Thank you, Divine.
Thank you for joining us tonight. Sir Jay, as usual, thank you. We love you.
Oo, hindi natin kayo, hindi namin kayo hihingan ng final na mga pananalita kasi mukhang next week magbabalik tayo dito sa
Psycho Clock Habit!
O, paano? Hindi ko muna i-close.
Eh, siguro next week, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Itutuloy natin dito sa
Psycho Clock Habit! Masarap ng bibitin!
Correct!